Ik ceturtdienu mēs runājam gari un plaši par teātri, par jauniestudējumiem, par pirmizrādēm un visu ko citu, kas attiecas uz teātru pasauli. Tādēļ arī studijā ir teātra vēstneses galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis ar teātra jaunumiem šajā rītā. Labrīt!
Labrīt! Ir jau pirmā sezonas pirmizrāde pienākusi rītvakar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī Robins Huds Dats Pūcas režijā, komponiste Zaneta Dombrovska, scenogrāfa Ieva Kauliņa. Izrāda Robins Huds ir leģenda par to, kā viduslaiku valstībā, kas pazīstam ar saviem biezajiem mežiem, pacietīgajiem iedzīvotājiem un augstajiem nodokļiem, parādījās cēls laupītājs. Izrāda ir paredzēta ik vienam vecumā no 7 līdz 127 gadiem, kas sapņo par izbēgšanu no likuma paklausīgām garlaicīgām mūsdienām uz bruņinieku divkauju pārgalvīga riska un pārdrošu piedzīvojumu laikmetu. Izrāda krievu valodā ar titriem latviešu un angļu valodā un paredzēta visai ģimenei. Šonedēļ ir iespēja vēl dažiem laimīgajiem noķert biļetes uz latviešu mīlestību, seno leģendāro Alvija Hermaņa izrādi, kas nu jau ir visilgāk spēlētā izrāde jaunā Rīgas teātra repertuārā. Iepazīšanās pēc sludinājumiem tāda bija sākotnējā izrādes tēma. Šāds šķietam ekscentrisks temats nav izvēlēts nejauši, jo cilvēkiem arvien grūtāk ir kontaktēties un satikties, un tā bija jau izrādes tapšanas laikā, tad šodien tas ir kļuvis pēc vēl aktuālāk. Tomēr izrāde ir par Latviju un latviešiem, par vientulību, par sievietēm un vīriešiem, arī par brīnumiem, kas gadās cilvēku dzīvēs. Un izrāde runā ne tikai par konkrētām cilvēku dzīvēm, bet rāda arī plašākas dzīves likumsakarības. Savukārt nākamnedēļ Valmieras teātris ir atbraucis uz Rīgu ar izrādi Meža meitas pēc Sanitas Reinsonas grāmatas ar tādu pašu nosaukumu un izrādīju šo izrādu Stūramājā. Režisors Mārtiņš Eihi, dramatizējuma autora Laila Burāne, scenogrāfs Māris Ruskulis. Pēc otrā pasaules kara jaunas lauku sievietes, skolnieces, meitenes un šo stāstu varonis pārtepa par padomju varai nevēlamām. Viņas bija spiestas meklēt patvērumu mežā, lai izvairītos no okupācijas varas iestāžu arestu un represijām. Pirms došanās mežā viņas palīdzēja nacionālajiem partizāniem, kuru vidū bija viņu vīri, brāļi, tēvi, draugi un kaimiņi. Mežs kļuva par politisku jēdzienu, nepakļaušanās un pagrīdes metaforu. Mežs nav apmešanās un slēpšanās vieta vien, saiknes ar mežu, kas rezonē cauri. Meža meitu stāstiem ir emocionālu, mītisku un simbolisku nozīmi piepildīts. Tie ir stāsti par dzīvi, attiecībām, uzticēšanos un nodevību, par salaustiem sapņiem un spēku dzīvot. Es domāju, ka Stūra māja šai izrādēji noteikti piešķirs vēl papildus emocionālu slāni, tā kā būtu vērts to nepalaist garām.